hariyyaa anaaf si hin jirra maanaan waaqitti bina aadam uume. Taa waaqas habareenne ishiyaa waan bina aadam uume. Innin namaaf niitii fakkaatti isaati uume. Waanin bineensi walba uume ammoo anaaf si bineensaan gargaara akkasimu. Bineensi kadhibin nuyiru guddiyoo kadhibin nuyiru xiqqeeyo ammoo mee ilaala daldees akkan keen harqaba ammoo mukiir bul kadhibinen bisaan kas gala bineensi kadhibin daddadeebicha kas gala kadhibinen mal walba bisaan dhugaatii argata gaalliin guyyaa birriita isa bisaan dhugin anaaf si miila maanii lafiriyaana ammoo bineensi miila afuriin lafiriya atam dagaarta. Namaaf bineensi waan gargaara birrii qaba.
Hariyyoonki waan nu bineensaaf gargaaran kunoo nu akeeku fakkaattii waaqaatti nu uumeni bineensi akeeksutti uumne anaaf si bineensamu bineensa bineensaan gargaara. Nu naaf qabna dhugum ammoo nu hara qabna. Anaaf si waaqi hin beenna aminne fedhii waaqa hin beenna. Nu dandeenye waa guddiyoo kadha isa kasaan dhiyaasonnaan. Nu dandeenye waaqa dhageetta amma waaqa dhageetta dhab gudhin baanu. Aminne waan itaati bina aadam itaatu duudu hin mu'eta. Waan amri hagar nuut kanne hiriyaa nu jedhe aminne nuti amri sun guyyaan iddansa. Atin akka mametu waan bineensi amriit kanna hiyyooti amriitti kannu. Waan itaati bineensa dandee hin mu'etu irriitti.
Mee ilaala woo neen ree nyaatu waan hin mu'etu neeqin woo inni ree nyaannoo feetu hin mametu aminnee hamtuun hin beeku. Inni sagalee qaba dub ijjeessa nyaatu ammoo waan bina aadam haa aadaa itti kanne hin ijjeessin jedheen woo inni namaan wal ijjeessu waa guddiyoon hin mu'eta. Nu barsiisuu dhufa jirkan kas. Sii timnaa ishiyaa obbolee lamaan kaayiniif abbeeleen walii jeefte.
Hariyyoonki wantoota isaan qabsa fedhaa ishiyaa waan muhiimu waan hin uumu bina aadamii. Anaaf si aduwaa jiyyaa yoo urjii irri muhiimu. Anaaf si dhakaacha bisaanii galaanaa yoo oolaa irri muhiimu. Bina aadam akeeku fakkaattii waaqa kan uume. Anaaf si harqamnaa. Kan nu dandeenye waaqaan waliin haasofnu. Wanuunne naaf kennan duune hartanteen hin duutu ammas kiinanneen gara waaqaatii muhiimu. Ishiintu mana ishii bina aadam akeeku fakkaattii waa guddiyoo uume. Waan nu qabnu nu waaqni nuti kanneen akkasi nuuf hin ofitti kanneen duub nuti innama dhibii irra jirra jennee ofitti hin koorin dasa. Innama duuduu kan duunee kan kasaa kan qabiidha gargaraa duuduu akeeku fakkaattii waaqaatti uume. Waa ishiinne kan qabaattee kan hin qabaatiniinne. Weeshinne horii qabaatte tuun maskiinee itaate duuduu gara waaqaati tokkotu. Nuti walqixoom kennaaf hiyyoo jeelal ishiyaa wal agarsiif dansa. Hariyyoonki qabiilaan qabiila tokkir booraa hin jirtu bareedda idil ishee walqixa.
Waan nu barsiisan kas akkaan dubben irjeebina. Ishiyaa waan akeeku fakkaatii isa bina aadam habareen fakkaatii waaqa qabnaaf tanaaf dandeenye waaqa walii haasonnaa akka dhahe isa akkasitti. Nu har qabna. Foonii dhiig callaamu ishee barsiisuu hin raawwatin wantoota callaa dubbannoo fedha. Waaqitti anaaf si nu uume naaf fedhii isa itti oollee bulaa. Isit nu uume tanaaf ak nu oollee bul nu barsiisa. Eemta of ilaala ati ak fedhii waaqa fedhu oolte bulta. Atiin waaqa dhageetta. Nu gaafitan barsiisuu dhufa jirkas. Wal gaafannaa aaddoo soomaa dhufa jirtan caqasii duuba kadhibiinne waami waliin caqasa waan si eebbise barakasiit kennina.